Sveicināti, esmu žurnāliste Velta Puriņa un šobrīd atceros to laiku un tās dienas, kas saistītas ar Baltijas ceļu. 1989. Gada 23. Augusts. Jau pāris nedēļas pirms 23. Augusta, kad Latvijas tautas fronti kopā ar Igaunijas tautas fronti un Lietuvas tautas fronti domāja, kā organizēt šo noziedzīgā Molotova-Ribbentropa pakta atceres piemiņas gadadienu, tad bija arī runa par Baltijas ceļu, kas savienotu Lietuvas galvaspilsētu Viļņu, vītos cauri Rīgai un noslēgtos Igaunijas galvaspilsētā Tallinā. Tagad pārlaižot atmiņām pāri savu skatu, es saskatu daudz ko tādu, ko varbūt tajā brīdī nepamanīju, bet es mēģināšu orientēties tikai uz to brīdi. 23. Augusta Latvijas televīzijas panorāma bija uzticēta vadīt man, un jau iepriekš kādu laiku es par to lauzīju galvu, kā mēs varētu atspoguļot Latvijas tautas frontas pieņemto lēmumu piedalīties Baltijas ceļā un kā varētu šis pasākums Latvijā izskanēt pēc iespējas emocionālāk, pēc iespējams daudzveidīgāk. Un tad liktenis man jau bija savietis kopā ar mūsu Latvijas televīzijas ārštata autoru Aināru Ašaku, kuram bija, kā es iepriekš jau biju ar viņu runājus, bija pazīstami draugi, kas strādāja mežu ugunsdzēsības dienestā, un, protams, viņu rīcībā bija helikopters. Šie kadri, kas ir apceļojuši visu pasauli šajos gados, to, ko jūs redzat, un ko mēs arī šodien redzam, kas ir filmēti no augšas posmā no Siguldas līdz Cēsīm, tie ir unikāli kadri, viņi ir aplidojuši un pārlidojuši pāri pasaulē, un no tiem mācās un no Baltijas ceļa iedvesmojas arī citas pasaules valstis, un mūsdienās to sekmīgi īsteno kā protesta forma nevardarbīgajā cīņā par neatkarību, par pašnoteikšanos. Un lūk, šie kadri ir tie, kuriem bija vērts arī strādāt un piedzīvot tos mirkļus, jo tie bija neaizmirstami, emocionāli piesātināti ar visdažādākajām sajūtām. Kāpēc? Lūk, tādēļ, ka Baltijas ceļa laikā Latvijas televīzijas žurnālistiem bija dots uzdevums katram filmēt zināmu posmu, vai tas tur Bauskas pusē, kurš sākās pie robežas, kurš filmēs Rīgā, ko filmēs Rīgā, kā tiks parādīts tālāk. Kā šis ceļš vijas, teiksim, uz Tallinu, viss žurnālistiem bija sadalīti pienākumi. Nu jā, bet atgriežoties, pārlicu drusku pāri, bet atgriežoties atpakaļ pie tās helikoptera lietas saucamās, kā vēlāk viņa tika dēvēta no drošības komitejas puses, jāteic, ka baiļi, protams, nebija nevienam. Ainārs Ašaks bija sarunājis un vienojies ar savu arī labu draugu un paziņu Aivaru Mežuli, ka helikopters varēs pacelties 23. Augustā. Lai gan helikopteram nebija dot atļauju pacelties tajā dienā, jo ugunsdzēsības draudi it kā nebija fiksēti, ka varētu kaut kur būt, tomēr šie cilvēki uzņēmās drosmi un atbildību, būdami lieli Latvijas patrioti un saprastami, ka tas ir tik vēsturisks fakts un uzņēmās šo drosmu un atbildību, lai paceltu helikopteru, uzņēmtu žurnālistus un operators un parādītu kaut vai šo posmu no Siguldas līdz Cēsīm. Un tieši tās dienas rītā arī Juris Kaža lūdza iespēju piedalīties šajā lidojumā, jo viņš mums iepriekš Latvijas televīzijai bija filmējis daudzus notikumus, jo Latvijas televīzija bija tehniski ierobežot, mums bija vairākas gan filmēšanas grupas, taču visu nevarēja pagūt parādīt, un grūtā brīdī mums izlīdzēja gan Ainārs Ašaks, gan Juris Kaža, un jādomā, ka tā kā, nu, pienākums bija viņam arī neatteikt, jo viņa palīdzība bija jūtama gan informējot Zviedrijā dzīvojošos un citur pasaulē dzīvojošos trimdas latviešus par situāciju, kas notiek Latvijā. Un tādā veidā arī Latvijas televīzijas galvenais panorāmas galvenais redaktors tobrīd Jānis Gavars piekrita arī Jura Kažas klātbūtnei šajā lidojumā. Un es esmu patīkami pārsteigt arī par to, ka Latvijas televīzija un panorāmas vadība atbalstīja šo lidojumu, noturot to tā nepopularizējot līdz pašai pēdējai minūtei, jāsaka līdz pulkstens 8, kad sākās 23. augusta panorāma. Un šis ceļš bija norunāts, ka pulkstens 8 toreiz sākās panorāma, ko skatījās, mēs zinām, Latvijā gandrīz katrs, tāpat kā klausījās radio Latvijā gandrīz katrs ar pieliktu radioaparātu pie austiņām, pie ausīm staigāja, un arī Baltijas ceļā mēs redzam, teiksim, viss piefilmējums, kur blakus rokām, sadavušiems rokās ir arī uz krūtīm stāvu radioaparātiņi pārnēsājamie. Jā, un tad pulkstens 8 sākās panorāma. Es pateicu, ka mēs gaidām, kur katru brīdi atgriežamies no Baltijas ceļa no CS puses atlidojam helikopters. Mēs redzēsim unikālus kadrus, kas filmēti no augšas. Bet sākām, protams, ar pieslēgumu televīzijas laukumam, kas atrodas turpat televīzijas durvi priekšā gandrīz vai. Un kā par nelaimi tika pamanīts, izkāpjam no helikopterā Juris Kaža ar tobrīd ļoti tādu modernu aparātu, kas ir uz gara kāta maza kamera pašā galā, tad tas bija Latvijā vēl neredzēts instruments, jāsaka tā priekš filmēšanas. Un drošības dienests, protams, to bija pamanījis un zināja, kas tas ir par cilvēku, nekļūdīgi noteica, un ar to, es domāju, arī sākās tas, tā lielākā brēka, kā varēja parādīties ārzemnieks nu, helikoptera lidojumā. Manuprāt, tas bija noteicošais nu, viņu rīcībā, kaut gan dabūja ciest pilnīgi visi. Sākot no helikoptera organizatoriem, pacelšanās organizatoriem, līdz arī, teiksim, reāliem cilvēkiem, kas atradās helikopterā. Un tā šie vēsturiskie kadri apstaigājuši pasauli, un sākums tam bija tāds it kā ļoti daudzsološs, bet, jāsaka, sāpīgi bija redzēt, kā drošībnieki cenšas panākt par katru cenu iebaidīt un par katru cenu nu, radīt tādu situāciju, tādu, it kā tas helikopteru pacelšanās būtu nezin kādi draudi mūsu valstī. Būtībā arī meža dienestā strādāja saprātīgi cilvēki, arī teiksim, meža ministrs bija tomēr būtībā Latvijas patriots, kas nepieļāva tālākas tur sankciju attīstīšanos pret gan panorāmas vadītājiem, gan Edvīnu Inkenu, kurš arī bija uz bortu kā augstākās padomas deputāts, PSRS augstākās padomas deputāts, ievēlēts tieši no CS apgabala, un tāpēc viņš arī piedalījās šajā braucienā, kur runāja ar CS novada ļaudīm. Un, nu, lūk, es domāju, ka patriotiskais noskaņojums jau ņēmis bija virsroka par visām negācijām, un tāpēc jāsaka, samērā vēl viegli, kaut gan tajā brīdī tas tā nešķita. Tajā brīdī šķita, ka tas samazglojas briesmīgi, jo draudēja ar atlaišanām, draudēja ar dažādām lielām nepatikšanām, pat darbu varēja zaudēt, kā žurnālisti, tā arī, protams, helikoptera vadītājs Oļegs Korše, un jāteica, ka tikai pateicoties tam demokrātiskajam noskaņojumam, patriotismam un tam, ka jau process bija neatgriezenisks, tad arī Oļega Koršas atlaišana no helikoptera nu, vadītāja darba bija tikai uz pāris mēnešiem, pēc tam viņš varēja atgriezties, protams, un turpināt darbu. Un vēl viena piebilde, ka Juris Kaža tika, droši vien, ka viņš arī pastāstīs un dalīsies savās atmiņās, varbūt viņam atmiņa saglabājusi citādas izjūtas un emocijas, bet katrā ziņā, cik es esmu dzirdējusi, tad viņš tikai pasmējās par to, ka viņam 5 gadi tika liekta iebraukšana Latvijā, bet jau pēc pāris gadiem Latvija oficiāli paziņoja par savu valstisko neatkarību un Jurim Kažam šis bargais sots atkrita. Pirmais raidījums, pats ziņu dienesta, pirmais raidījums un vispār pirmais raidījums, kur tika parādīti šie unikālie kadri, kur mēs visi varējām vērot šo Baltijas ceļu. Un panorāma vispār, ja man jāsaka kopumā, tad atmodas laikā bija tas raidījums, ko skatījās visi, jo tajā raidījumā kādādā fokusā koncentrējās pilnīgi visi dienas aktuālie notikumi. Lai tas būtu interfronti, tautas fronte, piketi, dažādas citas tur izrīcības par un pret neatkarību, viss tika fokusēts panorāmā, tāpat kā, protams, Latvijas rādio, kurš gan bija nedaudz, jāsaka, operatīvāks, jo tur dienas laikā varēja 10 reizes tādas operatīvas lietas parādīt. Mums tā filmēšana vēl bija diezgan smagnēja un pateicoties varbūt arī mūsu ārsta autoriem un atbalstītājiem no visas Latvijas un konkrēti arī runājot par helikopteru lietu Aināram paldies un teiksim, arī Jurim Kažam, kuri mūs regulāri apgādāja ar teiksim, tādu dienas informāciju tur, kur nevarēja pabūt panorāmas filmēšanas grupas. Tad, kad sākās panorāma pulkstens 8, mēs, protams, vienīgā un galvenā ziņa bija tikai Baltijas ceļš un viss, kas ir par šī ceļa gājumu un kā šis ceļš sākas Viļņā. Mēs pieslēdzamies gan Viļņai, gan Tallinai un kā tas viss izskatījās kopumā. Protams, visa panorāma tikai tam. Bet tā kā mēs ļoti gaidījām šos atbraucam, atlidojam atpakaļ helikopteru, tad es arī panorāmai sākoties teica, ka mēs kur katru brīdi gaidam atlidojam helikopteru no CS puses, kur ir mūsu gan filmēšanas grupa, gan žurnālisti, gan arī Edvīns Inkens, kurš kā PSRS augstākās padomes deputāts ir ievēlēts no CS apgabala, vēlēšana apgabala PSRS augstākajā padomē. Mēs gaidījām arī, nu, un tieši tā arī bija, ka pēc pāris minūtēm laidās lejā helikopters, tad mēs kamērs jau bijām pavērsuši pret laukumu, kur nosēdīsies helikopters, un tiešā pieslēguma režisors parādīja, kā atverās helikoptera durvis un kas, kuri cilvēki kāp jārā. Kaut gan iepriekš mēs bijām norunājuši, lai nerāda Juri Kažu, jo maskā var būt. Un tieši šis maskā var būt izrādījās tas pats lielākais negadījums, kas bija noticis tajā brīdī, nu priekš mums tā kā no drošībnieku puses. Un, bet viņš arī, režisors arī Jānis Zālīts arī centās tā kā nerādīt viņu, bet parādīja tieši no mugurpuses, parādīja šo garo stobru kameras un to mazo kameriņu galā, kas toreiz bija tikai Jurim Kažam, jo viņš bija visos pasākumos, gan tautas fronts, gan interfronts pasākumos, un tur jau arī bija drošībnieku bars apkārt, kas skatījās fotogrāfēju, un viņam bija skaidra, gan pazīstama Jura Kažas figūra no muguras, tāds varens žurnālists, gan arī tā viņa kamera. Un tas bija tas, dēļ kā arī sākās būtībā tas nepatikšanas, tas helikoptera negatīvākā puse, jo Juri Kažu pazina, lūk, un tas bija tas galvenais. Bet tas pieslēgums un tas viss, tas, man liekas, bija ļoti vienalga, tas bija ļoti labi izdarīts, un cilvēki dzīvoja tiešraidē un tiešajās emocijās par to brīdi, kas pirms dažām stundām jau bija risinājies Latvijā un Baltijā. Daudz un dažādas emocijas, bet tik un tā šodien skatoties Baltijas ceļa vēsturiskos kadrus un filmējumu no augšas un redzot to vērienīgumu, kāds bija un to tādu neizprotamu strāvojumu no šiem cilvēkiem, viss, kas bija sadevušies rokās, tik un tā uzjundījās visas emocijas un es domāju, ka tas viens no gan brīnišķīgākajiem mirkļiem visā jaunāko laiku, vēsturē, ja mēs runājam par Latvijas neatkarības cīņām visjaunāko laiku vēsturē, tas bija vienkārši spīdošs mirklis. Un pasaule vēl šodien aiztur elpu, skatoties, kā tas viss notika Baltijas valstīs.